Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер. Слушате вести во 19 часот. Во нив. Измените на уставот се јасна можност за приклучување на Северна Македонија во Европската унија, порача американскиот сенатор Крис Марфи од Скопје. Холандија стави во мирување проект со судскиот совет поради скандалите во оваа тело. Со низок опфат на вакцинација не може да се заштитиме од HPV, алармираат гинеколозите и повикуваат на поголема информираност на родителите. Започнуваме со емисијата. Соединетите држави ја поддржуваат Северна Македонија во одлуката за приклучување кон Европската унија, но за земјата да може да го овозможи ова проширување мора да ги преземе потребните чекори и да ги спроведе техничките измени во уставот, изјави американскиот сенатор Крис Марфи, кој беше во посета на Скопје. Премиерот Димитар Ковачевски се согласи дека на земјата и предстои пат со тешки и храбри одлуки во поглед на нејзината интеграција во унијата. Прилог на Владимир Калински.
Во време кога Русија е сериозна закана за НАТО алијансата, но и за европските демократи, уставните измени се можност за Северна Македонија да се приклучи кон Европската унија, порача денеска во Скопје демократскиот сенатор Крис Марфи. Тој во име на САД ги повика пратениците да гласаат за уставните измени и да ја искористат можноста за влез во Европската унија, додавајќи дека во спротивно неусвојувањето на промената на уставот ќе се одрази и на односите на Северна Македонија со САД. Сакам да бидам јасен и за влијанието што ќе го има врз односите со САД ако Северна Македонија тргне по друг пат, ако одлучи против овие уставни измени. Тогаш ќе се тргнеме од патот кон ЕУ, а ќе биде и многу загрижувачки чекор за членките на НАТО, оние кои што сакаме да ги браниме врз основа на нашите вредности. Ние сме пријатели, никогаш нема да престанеме да бидеме пријатели и партнери, но лидерите во САД го наблюдуваат изборот што ќе биде направен тука во следните неколку месеци, изјави Марфи по денешна средба во владата со премиерот Димитар Ковачевски. Тој кажа дека војната во Украина е криза, но ја разбудила Европската Унија, ја освестила за потребата да ги остави вратите отворени, велејки дека Украина не може да влезе во ЕУ ако не влезат и земјите од Балканот. Промената на македонскиот устав за вметнување на бугарите во преамбулата е услов за продолжување на преговорите на земјава за членството во Европската унија. Уставот може да се измени со двотретинско мнозинство во 120 члени од парламент во Скопје, но засега мнозинството ги нема потребните гласови поради противењето на опозицијата. Премиерот Ковачевски денеска рече дека на патот кон ЕУ ќе предстојат тешки и храбри одлуки, но дека е одлучен во намерата земјата да ја продолжи европската интеграција и дека му е важна поддршката за тоа од Соединетите држави.
И да ја потврдам одлучноста да продолжиме по патот кој го зацртавме, патот на европската интеграција и развој. Бидејќи одлуката која што е пред нас, не е одлука на еден човек, не е одлука на една влада и не е одлука на една политичка партија. Ова е одлука на сите политички актери во државата.
Рече Ковачевски, за уставните измени во моментов е формирана работна група од партиски представници и експерти која работи на нацрт предлогот на уставните амандмани, но во оваа група не членуваат представници на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ кои се противат на ваквите измени. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски неколку пати повтори дека уставни измени под овие услови и во овој парламент нема да има. Тој денеска рече дека работната група за уставните измени нема мандат да преговара за промена на уставот. Мицкоски го повика премиерот Ковачевски да ги стави уставните измени на дневен ред во собранието, иако нема мнозинство да си поднесе оставка. Мицкоски смета дека земјата со уставните измени ќе биде на чекор до тоа да стане бинационална држава.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Холандија пак стави во мирување голем проект со судскиот совет. Ова за Радио Слободна Европа го открија холандскиот амбасадор во Скопје Дирк Јан Коп, кој остро ги критикува последните случувања во Советот, чија задача е да ја гарантира независноста на судската власт. Повеќе од прилогот на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Тонењето на високопрофилните случаи на поранешното специјално обвинителство и последните случувања во судскиот совет кој го направија нелегитимно ова тело е причина за тоа, вели во интервју за Радио Слободна Европа холандскиот амбасадор Коп. Тоа за него е сериозен проблем и е болно за гледање. За 5 месеци во судскиот совет се сменија две председателки во тензична атмосфера. И двете председателки, Павлина Црвенковски и Весна Дамева, заминаат функцијата со тешки обвинувања. Дамева за политички влијанија, а Црвенковска даде оставка и обвини за делување на судска бизнис елита. Новиот председател, Сашко Георгиев, беше избран на колегиум по 10-дневно натегање околу процедурите за разрешување на претходниот. Дамева по разрешувањето поднеси тужба до Правниот суд за незиното, како што вели, незаконско разрешување. Предходно во текот на еден месец апелација ги укина двете пресуди за најголемата афера за прислушување Таргет, тврдини и Трезор, со што предметите се вратија на повторно судење. Амбасадорот Коп изјави дека по 2 годишно напредување во правосудниот систем сега е очигледно влошување на функционирањето на тој систем.
Гледаме знаци на политичко влијание кај изборот на обвинителството за организиран криминал. Гледаме знаци на политичко влијание во изборот на кандидати во Академијата на суди и јавни обвинители. Гледаме знаци на политичко влијание практично во сите судови. И да, тоа е многу загрижувачко. Се натрупува едно по друго и дозволете да ве подсетам дека во феврари 2020-та, кога парламентот донесе закон со кој гарантираше процесуирање на случаите на СЈО, случаите со масовно прислушување, и тоа беше единствениот настан што направи мојата земја да се согласи за членство на Северна Македонија во ЕУ. А потоа и Советот на ЕУ се согласи со тоа во март 2020-та. Тоа е централно прашање и го следиме внимателно.
Според него, овие проблеми во правосудниот систем ќе бидат главна тема во отварањето на првиот кластер од преговорите со Европската Унија, поглавието правосудство и темелни права, за кои додава дека последно се затвара и ќе остане во целиот процес прашање од висока важност. Ова се само последните критики за судството и корупцијата која останува неказната во земјава, а доаѓаат од меѓународните партнери на Северна Македонија. Евроамбасадорот Дејвид Гир минатиот месец изјави дека е разочарувачки како се спроведуваат реформите во областа на владеење на правото и борбата против корупцијата. Според него, многу малку е постигнато во исполнување на препораките на Европската комисија во борба против корупцијата, но најзагрижувачки е што се дозволува да застарат случаи за неголемите афери.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Австралија успева да го елиминира ракот на грлото на матка благодарение на високата стапка на вакцинација против ХПВ вирусот, додека во Македонија секоја година над 150 жени се дијагностицирани со ова малигно заболување. Доктор Игор Луловски од Клиниката за гинекологија во разговор со нашата новинарка Ивана Стојкова говори за состојбите со канцерот во земјава, опфатот на вакцинацијата и значењето на вакцината во борбата против овие заболувања.
За жал, бројките со цервикалниот карцином во државата се лоши, односно не покажува тренд на намалување, дури може да кажам низ години ве наназад, но стои одреден тренд на големување на бројот на инциденцата, да кажам, на цервикалниот карцином. Причината е најверојатно лежи во тоа што, за жал, се уште немаме или барем се трудиме во последните години да се направи организиран клиник за цервикален карцином, кој што де факто е една од првите поредни линии против оваа болест, кој што може навремено да се детектира заболувањето и да се лечи во фаза пред да дојде до така начин инвазивен карци. Последната некоја статистика беше, мада мислам дека бројките се повисоки, на годишно ниво, мислам дека за минатата година негде околу 150-160 ново диагностицирани карциноми, инвазивни карциноми на грлото на матка, а од тоа за жал некаде околу 50-60 смртни случаи како последица на инвазивниот карцином на грлото на матка. Односно возраста, значи во принцип пикот или врвот на највисоката инциденца на цервикалниот инвазивен карцином на грлото на матка, некаде од кај 40-тата, да речем 45 годишна возраст до 50-55 годишна. Секако дека и останатите возрастни категории не се поштедени, за жал, така да имаме и се поголем број фаќаме на цервикални инвазивни карциноми и кај помлади пациентки. Што се несува до тоа која била најмладата пациентка со инвазивен цервикален карцином, а сам сега ако не грешам дека беше за 22 или 23 годишна пациентка, она што сме го нали, детектирале како случај, е да за таа возрастна категорија некаде од некаде од 20-те години од животот, кога генерално најголемиот број, нали, почнуваат со сексуални односи, е пикот на тирање со HPV, значи етиолошки причинител на карциномот на грло на матката, и на најголема инцидента на така начините преизгледи на грлото на матката, ние познати во народот како тинови, кои што после тоа, доколку не се фатат времено, доколку не се третираат, за жал, по текот на годините, можат да дојдат и до цервикален карцином. За жал, и покрај тоа што нашата држава е првите малцени на овој Балкан простор, која што ја воведе HPV вакцината во календарот за редовни вакцинации, сепак, за жал, не може да се похвалиме со добра опфатност. Именно тите вакцини кои што се влезени во огнениот календар, за жал, HPV вакцината е со најниска опасност и таа никако да ја помине границата од 50%. Та дел од причините може да ги кажеме дека е и со COVID кризата, меѓутоа независно од тоа. Значи бројките и пред COVID-от и после COVID-от остануваат за жал ниски, што значи дека со таква ниска опасност не може да зборуваме за било какво намалување на инциденците на било кои заболувања врзани со HPV инфекцијата. Така да, од гледна точка на вакцинацијата, треба малку пошироко да се гледа, да, примерно, однесува на заштита или, нали, протекција на карцином на грло на матка, меѓутоа и пошироко генерално, и токму тие причини во земјите во Европа, Соединетите Американски држави и Австралија ги зборувам како посебен апсолутен победник денешен во идејата на вакцинација на генерално на сите вакцини, тоа е она најдобриот начин за заштита од инфективни болести.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Над 100 средношколци од повеќе македонски училишта се собраа на Филозофскиот факултет во Скопје за да дебатираат на тема насилство. Меѓу нив беше и министерот за образование Јетон Шакири, кој сподели свое искуство со булинг во училишните денови. Дел од младите пред камерата на Радио Слободна Европа, дел од младите пред микрофонот на Радио Слободна Европа раскажаа како тие се соочиле со груби зборови од соучениците. Со нив разговараше Емилија Бунтеска-Нацовска.
Ме задеваа во основно бидејќи имав подобри оценки, а бев и малку повлечена. Јас сум покрупно дете, па од мал бев жртва на булинг. Соучениците ми велеа дека мојата облека не е модерна или дека не е добра да се носи истата облека секој ден. Ова се дел од сведоштвата на средношколци за Радио Слободна Европа, кои неодамна дискутираа за насилство меѓу младите на дебата на Филозофскиот факултет во Скопје.
Од дома им се кажува на децата тоа немој да правиш онака, немој да правиш вака, мораш да имаш добри оценки, не се дружи со овој, не се дружи со оној, и со самото тоа на децата им се ствара некоја си страв да не бидат исклучени, затоа што родителите им го кажуваат тоа.
Изјавија Релена Гостимировиќ, средношколка од Кавадарци. Колку повеќе ги задеваш врсниците, толку поголем фраер си. Вака размислуваа дел од младите, забележува училишниот психолог во гимназијата Никола Карев, Гордана Блажевска Спиридонова, во изјава за РСЕ. Во нивниот микропростор или во субкултурата на врсници има посебни правила, како правилата око за око, зап за зап, сакнува таа. Вели и дека насилството е дел од човековата природа и луѓето го имаат тој капацитет со раѓање, но задачата на социализацијата и на средината е тоа да го корегира и контролира, а искуството покажува дека средината потврла во оваа задача. Кој може да помогне? Пензионираната професорка по развојна психологија Олга Мурџева-Шкарич порачува: жртвата треба лично да доживее чувство дека не може мене кој било да ме навредува, но и да знае за самопомош.
А кој е па и тој? Тој што навредува, силиџијата, знаете дека има многу поголеми проблеми од оној што е жртва. Силиџијата сака да доминира, доминатор, зошто? Бидејќи нешто му е ускратено дома или некој во групата му станува, да речам, конкурент, е подобар од него, а тој сака да биде најдобриот. Од тука, оној на кого му се намерчиле да биде жртва, треба да знае за самопомош.
Вели Мурџева-Шкарич. Дивна Јанкова е психолог во училиштето Наца Бугиони во Куманово. Во незиното претходно искуство на оваа позиција во основно образование, сретнала позитивен пример кој ја охрабрува да верува дека училишните клубови со врснички медијатори се многу ефикасни.
Ученик беше најголем насилник не само кон учениците, туку и кон инвентарот во училиштето. Многу тешко се справувавме со ученикот. Единствен начин што јас сметав дека може да биде корисно, тоа е да го вклучиме во клубот на ненасилна комуникација и медијација. Откако ученикот ја заврши обуката, тој беше најпримерен медиатор, односно поддржувач на ненасилна комуникација.
Изјави Јанкова.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.